ngibona engathi abantu sibili kathese sebevinjelwa ngaphandle kwamadorobho ngoba ngalokho okufuna ukuthi kwayona kuyenzakale. So mina ukubona kwami ukuthi khona nxa uzingela isilwane ufuze ube wazi ukuthi khona la uqinile akufuni nje ukuphonguba umuntu nje. So konoko okwenzakalayo impi yangkhona ukuthi abanye bayabelamandla abanye bengelamandla.
Manje ngokubona kwakho khona lokho okwenzakalayo akusoze kwethusele abantu ukuthi bangatshengiseli njengalokhu okuqoqwa ngabanye ukuthi bangene ezitaladeni ekupheleni kwenyanga?
Abantu bavele kathesi sebethukile. Usakhumbula mnumzana okwayenzakala mhla kwa-18 August lapha lokwayenzakala ngoJanuwari futhi khonokhuya. So abantu babe sebekhangela ukuthi khona ngingangena kumbe ngiyekele, kodwa kulabanye abantu abazimiseleyo njengoba ukwazi even isikhathi sempi bakhona abanye ababengamagwala ababevele bengangeni. So labo abelezibindi bayangena but uyabe ekwazi ukuthi khona kumbe ngiyaphenduka endlini kumbe angiphenduki. So kuyayethusa abanye abantu abaningi kakhulu ikakhulu omama labadala ngathi sebeluphele, even abanye abafana bangamagwala omnye yahle afe engakaboni omnye sifa. So hhayi kuyayethusela kakhulu.
Bakhona abanye abathi kukhanya kungani akula kubambana kwabantu ukuthi vele ukutshengisela lokhu ikuchitha isikhathi ngoba kuzangena abantu abalutshwana esitaladeni. Uthini wena ngalokhu?
Abantu asibambananga njengoba uyezwa lawe abanye bekhuluma ukuthi khona sivele asiyi asiqumi khona ngoba vele akusebenzi lutho. Kade sademonstrator, kade saboycotta, kade sayenzani. Izanu, izanu kayitshintshi. Injengesilwane, isilwane yisilwane ngazo usiyogeza siyabe siloko sinjalo. Injengempisi, impisi yimpisi evela kutshintshi lutho. So ye yikho sibili abantu asibambananga. Alobani sibe sibambene la ma demonstration esaka kwakade sayenza ngabe engxenye kuyaphuma.